Україна ФМ та Радіо Свобода представляють спільний проект «Головні новини країни».
На календарі вівторок, 10 квітня, з новинами на цей час Ірина Гнатишин, вітаю вас. Четверо народних депутатів України не подали декларації за 2017 рік, повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції. Звітну документацію не надали, зокрема, позафракційні Надія Савченко, Сергій Клюєв, Олександр Онищенко і депутат від «Самопомочі» Андрій Журжій. Водночас депутат від БПП Богдан Онуфрик надіслав декларацію з запізненням. Раніше сьогодні НАЗК оголосила про намір провести повну перевірку декларації президента, прем'єра, голови Верховної Ради та інших високопосадовців. Підтримувані Росією бойовики впродовж дня 22 рази обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. За даними штабу АТО, через обстріли поранень зазнав один військовослужбовець. До 18-ї години вівторка бойовики стріляли лише на Донецькому напрямку, на Луганському. Від початку доби зберігалася тиша, зазначили в штабі. Сайти ж луганських бойовиків звинуватили ЗСУ в обстрілі з мінометів села Жолобок. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про безстрокове припинення вогню з 30 березня, але воно не дотримується. Капітана арештованого судна «Норд» Володимира Горбенка звільнили з-під арешту, про що повідомив Радіо Свобода адвокат Дмитро Щербина. Розмір застави для звільнення – понад 35 тисяч гривень. З херсонського ізолятора Горбенко мав вирушити на допит в СБУ. 25 березня Держприкордонслужба затримала в Азовському морі корабель під прапором Росії з 10 людьми на борту. У всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі. Пізніше суд арештував судно, затримали також капітана і оштрафували 8 членів екіпажу. У березні в Україні подорожчали ціни на продукти харчування і безалкогольні напої, повідомляє Державна служба статистики. Найбільше на 3,5% відповідно подорожчали фрукти і овочі. Зростання в ціні показали рибні продукти, масло, хліб, сири і м'ясо. Водночас дещо подешевшали гречана крупа, яйця, цукор, молоко і сало. Загалом, як повідомляє Держстат, інфляція в березні прискорилась на 1,1%. З початку ж року вже 3,5%. Нацбанк раніше прогнозував інфляцію цьогоріч на рівні понад 8%. Президент США Дональд Трамп відмовився від поїздки на саміт країн Латинської Америки через загострення ситуації в Сирії. Поїздка мала відбутися наприкінці тижня. У Білому домі заявили, що Трамп не поїде до Перу, бо Готи і Колумбія залишаться в Штатах. 7 квітня на сирійське місто Дума з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Є дані про десятки загиблих і сотні потерпілих. Влада Сирії і союзниця Росія заперечують ці повідомлення. Українські науковці можуть отримати фінансування, щоб запатентувати свої винаходи. Як повідомили в Міносвіти, подати заявку на фінансування може будь-яка наукова установа. Під це відкрита спеціальна грантова програма. За даними міністерства, за останній рік лише 3 наукові установи скористалися можливістю і отримали 12 патентів. Ось такими були головні новини країни спільного проєкту «Країна ФМ» і «Радіо Свобода».
Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події у житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Нині пропонуємо поговорити про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом, про те, чим загрожує недоотримання нових траншів фінансової допомоги.
До виборів воно нічим не загрожує. Але без МВФ 2020 року перспектива виглядає зовсім не так гарно.
Що перешкоджає співпраці України з Міжнародним валютним фондом? Чи слід розраховувати на нові транші, коли і в якому обсязі? Чи може українська економіка обійтися без допомоги головного міжнародного кредитора? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті Радіо Свобода.орг у прямому ефірі та у запису. На території Криму слухайте Радіо Крим Реалій на хвилі 105.9 FM. Побачити відеоверсію нашої програми можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В українському уряді погіршили прогноз очікуваного у цьому році обсягу коштів від Міжнародного валютного фонду і розраховують отримати лише 1,5 мільярда доларів. Про це йдеться у консенсус-прогнозі Міністерства економічного розвитку і торгівлі. У попередньому прогнозі міністерства цей показник був на рівні 3,5 мільярдів доларів. Крім того, менше грошей від МВФ очікується і у наступні роки, аж до 2021 року. Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявляв, що Україна повинна підняти тарифи на газ для населення до ринкового рівня. Переглянути ціни повинні були у квітні, але Кабінет міністрів відтермінував рішення на 2 місяці. МВФ також наполягає, що український парламент повинен ухвалити закон про створення антикорупційного суду у тому вигляді, в якому це рекомендує Венеціанська комісія. Які ще умови має виконати Україна для відновлення фінансування і чи може вона обійтися без грошей МВФ? Запитаємо про це гостей програми. З нами на зв'язку президент Гарвардського клубу в Україні, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. Вітаю вас, пане Устенко. Також разом з нами в ефірі ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Вітаю вас, пане Савченко. Отже, пане Устенко, те, що в Міністерстві економіки прогнозують більш як удвічі менше грошей від МВФ, це свідчить про те, що домовлятися з фондом не вдається?
Ну, це свідчить не про те, що не вдається домовлятися з фондом, це більше, на мій погляд, свідчить про те, що реформи просто пробуксовують, або дуже повільні, або просто не впроваджуються. Бо єдиним критерієм отримання, можливого отримання коштів від Міжнародного валютного фонду є просунення на шляху реформ. До речі, не головним там було навіть з самого початку підняття тарифів. Головним було не просто підняття тарифів і доведення їх до ринкового рівня. Головним було проведення тих структурних реформ, які могли б забезпечити повернення України на шлях стійкого економічного зростання. І стійке економічне зростання, яке потребує зараз Україна, це зростання не 2-3%, 3%, які прогнозуються в цьому році Україна має зростати, а зростання на рівні від 5%, бо жодній країні в світі не вдавалося ефективно боротися з бідністю, якщо вона зростала менш ніж на 5%. З цієї точки зору важливо було проводити реформи. А коли мова йшла про тарифи, то мова йшла не просто про, навіть з самого початку, коли відкривалася ця програма в березні 2015 року, мова не йшла просто про підняття тарифів. Мова йшла про те, що мало покращитися рівень економічного зростання, і населення мало отримувати більше коштів. А якщо мова йшла про збільшення тарифів, то збільшення тарифів були такі обмеження щодо цього, пов'язані з тим, що можна було запобігти їх такому значному збільшенню за рахунок демонополізації цього ринку, а за рахунок збільшення конкуренції. Більше конкуренції давало можливість не збільшувати тарифи так на такий рівень, на який треба його буде збільшувати зараз. І це те, що треба зараз робити, це прорахунки того, що не було зроблено декілька років до цього.
Дякую. Пане Савченко, а що ви скажете? Ціни на газ для населення та антикорупційний суд, це цим вичерпуються вимоги і потреби МВФ, чи ви, як і пан Устенко, назвете і інші причини?
Ну, важко сказати. Почну з того, що вже більше року Київ не отримує грошей від Міжнародного валютного фонду. Це безпрецедентний такий випадок, коли сторони не можуть домовитися стосовно отримання чергового траншу, а програма ще існує. І тому от я в минулому році ще заявив, і зараз дотримуюсь думки, що ця програма, вона вже мертва, вона не буде реалізована. Тому що все, що можна порушити в цій програмі, вже порушено. От, якщо додати ще якісь аспекти, то, наприклад, приватизація. Так, от ми 4 роки не можемо нічого продати. Це теж одна з причин пробуксовування програми. Взагалі, я би так сказав, що українська влада розрахувала, що коштів на виплату процентів і тіла, і навіть на якийсь критичний імпорт в казні вистачить до нових виборів. Тому іти на ризики і приймати якісь непопулярні реформи чи робити непопулярні дії уряд просто не буде. І тому всіми можливими там методами він буде затягувати як створення антикорупційного суду. Тобто закон-то можна прийняти, але ми знаємо, що в Україні це нічого не означає. Можна прийняти закон і його не виконувати, чи виконувати в такий спосіб, який буде працювати з точністю до навпаки. Отже, думаю, що по суттєвим таким реформаторським крокам ця програма не буде реалізована, а тому набагато краще її розірвати. Чому? На мою думку. І це в інтересах навіть уряду. Тому що от таке невиконання програми веде до блокування фінансування з інших джерел потенційних. Це по-перше. По-друге, це дає сигнали інвесторам, що Україна не може домовитись з Міжнародним валютним фондом. І тому відкладаються такі принципові інвестиційні рішення. Насправді, реального притоку прямих іноземних інвестицій і реальних кредитів в Україну нема. Навпаки, пішов спекулятивний капітал, який хоче заробити на різниці в процентних ставках. Зараз Україна дає таку можливість валютним спекулянтам. 17% дають наші боргові короткострокові зобов'язання. І тому цей капітал прийшов, що є теж дуже небезпечно, але в той же час вигідно владі, тобто завдання влади забезпечити себе таким капіталом до проведення виборів. А далі вже приймати такі стратегічні рішення. Тому, думаю, для Міжнародного валютного фонду теж чесніше і краще просто розірвати програму і почати одночасно зразу домовлятися про нову програму співпраці вже з новими параметрами, розробка якої закінчиться після виборів. Думаю, такий сценарій буде набагато краще для України і Міжнародного валютного фонду, ніж той, що ми маємо зараз.
Дякую. Пане Устенко, а от коли йдеться про те, що уряд не піде на непопулярні кроки до виборів, знову таки йдеться про можливе підвищення тарифів на газ. Водночас ви говорите про те, що МВФ то наполягає не на підвищенні, а на зміні структури, на демонополізації цього ринку. Тобто, чи правильно я розумію, що, власне, кроки у цьому напрямку могли би бути і більш популярними, якби йшли тим шляхом, на якому наполягає МВФ? І, власне, що заважає, чому не пішли цим шляхом?
Мова йде про те, що з самого початку, якби Україна виконувала взяти на себе зобов'язання, і якби вдалося провести достатньо швидко реформи, як цього вимагав Міжнародний валютний фонд і як було домовлено з Міжнародним валютним фондом, то в той же період часу ми бачили з вами більш значне економічне зростання. Більш значне економічне зростання давало б можливість збільшувати доходи населення. Збільшення доходів населення, навіть якщо б треба було б збільшувати ціни, тарифи на газ або взагалі на енергоносії, то треба було б їх збільшувати на фоні збільшених доходів населення. Тобто це б не так би сильно вдарило б по населенню. Коли зараз мова йде про те, що це треба робити, бо про це домовлялися в українському уряді і Міжнародному валютному фонді на самому початку відкриття програми. І коли про це говорили, говорили і про те, що не думали, що можуть бути такі зміни, які відбувалися на нафтогазовому ринку протягом останнього, там, скажімо, року. Якщо ви зараз подивитеся на котування, які є на газ, ви побачите, що котування на газ є ціна на нафту, ціна на нафту, скажімо, на сьогоднішній ранок знаходиться на рівні біля 60 доларів за барель. А коли відкривалася програма, ціна на нафту була десь біля 40 доларів за барель. Тобто вона в півтори рази вирісла. Український уряд в той період часу, на мій погляд, просто не думав з приводу того, що може відбуватися такого плану зростання. Тому з чистою душею в той період часу обіцяв Міжнародному валютному фонду, що ми розуміємо, що треба, щоб ціна була на ринковому рівні. А на ринковому рівні якщо вона буде не на ринковому рівні, ми її будемо просто збільшувати до ринкового рівня. Але цей ринковий рівень, мова йде про те, що цей ринковий рівень можна було зробити нижчим по відношенню до того, який ми зараз маємо. Цей ринковий рівень, який ми зараз маємо, він достатньо високий і просто вдарить по населенні, доходи якого не збільшилися протягом цього періоду часу на відповідний рівень для того, щоб давати можливість йому платити більше за енергоносії. Це достатньо такий складна дилема для українського уряду, для української влади, але це саме ті зобов'язання, які вони брали на себе. Я повністю погоджуюся з паном Савченко з приводу того, що дуже навряд чи уряд піде на непопулярні кроки, які сам пропонував і які сам обіцяв Міжнародному валютному фонду. Ще раз підкреслю, сам обіцяв і сам пропонував Міжнародному валютному фонду. І не піде на ці кроки, бо це може дуже сильно вдарити по його політичному рейтингу. Напередодні виборів, коли країна входить в пік політичного циклу, це дуже таке небажане було б для будь-якого у владі. Українська влада не є всього з цієї точки зору виключенням. Зараз стан золотовалютних резервів, хоч вони і трохи зменшуються і знаходяться зараз на рівні трошки більше, ніж 18 мільярдів доларів, 18, якщо бути точним, 18,1 мільярди доларів. Вони зменшені в порівнянні з 18,7 мільярди доларів, які були на початок цього року. Зменшені, але їх повністю вистачає для того, щоб підтримувати фінансову стабільність в країні протягом цього року і досягати тих показників курсових, які закладені в державний бюджет. Ви пам'ятаєте, що в державний бюджет на кінець року закладено біля 30 гривень за 1 долар. Нема ніяких проблем витримувати цей показник на кінець року. Але проблема буде полягати в тому, що в кінці 2018 року, поточного року, і вже в 2019 році значно зростають наші виплати, які мають відбуватися і за зовнішніми боргами, і більше коштів буде потребувати країна для того, щоб зберігати курсову стабільність. І допустити це зараз таке розбалансування курсове уряд і Національний банк ні в якому разі не дозволить, а вже після того, як буде пройдено пік політичного циклу, мені здається, що з легкою душею на це може піти.
Дякую. Тим часом виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень КЕС «Україна» Дмитро Боярчук зазначає, що потрібно розділити можливу загрозу від відсутності траншу МВФ на до та після виборів 2019 року.
До виборів воно нічим не загрожує. У нас на цей рік 2 мільярди виплати перед МВФ, а наступний рік 1,7 плюс 1,7 по єврооблігаціям. Плюс в кожному році по 1 мільярду доларів відсотків по обслуговуванню єврооблігацій. В принципі, в резервах ці гроші є. На цьому часовому проміжку ніяких дефолтів чи реструктуризації, в принципі, не очікується. Але без МВФ 2020 року далі вже перспектива виглядає зовсім не так гарно, оскільки і валютні резерви будуть на той момент в не дуже гарному стані, якщо ми пропускаємо ще сценарій піде без МВФ до виборів. І, по-друге, виплати в 2020 році, вони вже стають набагато більш суттєвими.
Це був Дмитро Боярчук, а з нами в ефірі виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко та ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Пане Савченко, так от ви пропонуєте розірвати навіть ту існуючу угоду, але питання в тому, чи власне як Україна надалі почуватиметься без МВФ стосовно виплат зовнішнього боргу, чи потім її треба поновлювати, на яких умовах, чи, можливо, Україна могла би взагалі далі вижити без траншів МВФ?
Дякую. Ну, я пропоную технологічно розірвати не співпрацю, а саме цю угоду. Справа в тому, що всі країни світу співпрацюють з Міжнародним валютним фондом через статистику і постійні консультації. І лише деякі з них, які знаходяться в кризовому стані, користуються резервами Міжнародного валютного фонду, як Україна. Але вже скоро півтора року, як програма, по суті, не діє. І тому продовжувати її ще на рік, не діючи програму, ну просто нерозумно. Ми відлякуємо таким станом речей інших інвесторів, інших кредиторів. І тому я пропоную цю програму припинити. Краще, щоб це було з ініціативи і України, і фонду, і одночасно розпочати працювати над новою програмою. Тепер стосовно виживе Україна чи ні без грошей Міжнародного валютного фонду. Все буде залежати від результатів виборів. Якщо от станеться диво, і ми оберемо реальну команду реформаторів, так, яка прийде до влади і розпочне базові економічні реформи, наприклад, запровадить конкурентні механізми постачання українців послугами ЖКХ, да, то цього буде достатньо, щоб ціни на ці послуги навіть і зменшились. Справа у тому, що я хотів би сказати, і я раніше робив дослідження, зараз не знаю, але ще 3-4 роки назад всі наші тарифи включали три складові. Тобто перша складова базова – це дійсно послуги, ну, наприклад, дійсно тепло, яку люди отримують в своїй оселі. Це є тариф. Друга складова – це технологічні втрати через технологічну відсталість, організаційну відсталість, тобто бардак, якщо так грубо сказати, який у нас не зменшився за ці роки так званих реформ. І третя складова – це корупція і кража. Корупція і кража. І от питома вага самих послуг ледь перевищувала 50%. І десь приблизно по 25 вони розподілялись між технологічною відсталістю, організаційною недбалістю і корупцією. Тобто, якщо Україна буде здатна, українська влада, верніше, запровадити чесний механізм конкуренції в постачання послуг, оця технологічна відсталість і корупція можуть зникнути. Але якщо розпочнуться реальні реформи, а не ті, які ми називаємо реформи, які зводяться до механістичного підвищення цін. Ну, механістичне підвищення цін дійсно вирішує проблему балансу, але не вирішує проблему покращення якості життя українців. І оце протиріччя, воно базове. Це ми розглянули одну реформу, да? А є ще інші реформи, наприклад. Наприклад, ну, ми дійсно зробимо так, щоб суди українські почнуть судити чесно. І повірте мені, право запрацює в Україні. Тоді ми будемо вирішувати проблему, а що робити з зайвим доларом, який хлине в Україну. Я пригадую часи 2004, 5, 6, 7, коли в Україну приходило лише прямих іноземних інвестицій порядка 10 мільярдів доларів.
Пане Савченко, дякую вам. У нас залишається буквально кілька хвилин. Хочу ще пана Остенка почути. Пане Остенко, як ви бачите найближче майбутнє? От уряд не йде на виконання обіцяних ним же кроків, виплати зростають. Як ви бачите найближче майбутнє в сенсі співпраці з МВФ, валюти в Україні? Ну і, власне, де вихід?
Ну, єдиний вихід, в принципі, для розвитку нормального України – це відтворення тих реформ, які необхідно було зробити, які український уряд взагалі декларував, коли починав свою співпрацю з Міжнародним валютним фондом. До речі, Олександр Володимирович щойно розказував з приводу реформи, яку треба було проводити на енергетичному ринку, і це повністю співпадає, майже повністю співпадає розклад з тим, про що говорить багато політиків, але така риторика є і просто останнім часом звучить і з уст там різних лідерів, включаючи опозиційний блок. Юрій Бойко саме про це говорив в попередньому місяці, на початку цього місяця. От саме про такі
розклади. Але ж, пане Остенко, уряд таки не йде на ці кроки, знову ж таки, ви самі кажете, що не йде. Якщо не йде, то які тоді варіанти?
Якщо уряд не піде на ті кроки, про які говорили і обіцяли Міжнародному валютному фонду, повністю погоджуюся з тим, що щойно сказав пан Савченко, тоді виникне серйозна проблема з приводу того, яким чином треба буде забезпечувати фінансову стабільність країни. Фінансову стабільність країни без зовнішніх коштів забезпечити можна лише в одному випадку, коли ви проводите швидкі структурні реформи. Якщо ні, а я в базовому сценарії вважав би, що швидких таких реформ не буде, бо чому ми можемо вважати, що вони будуть проводитися, якщо 4 роки до цього вони не проводилися швидко. З цієї точки зору можна очікувати, що боргове навантаження буде нарощуватися. До речі, я не погоджуюся з коментарями, які були у вас від пана Боярчука з кейсу. Фінансова потреба на цей рік не розраховується лише по коштам, які треба виплачувати Міжнародному валютному фонду або по європейських облігаціях України. Є ще додаткові потреби, скажімо, дефіцит рахунку поточних операцій, є додаткові потреби, які йдуть від українського приватного сектору, і загальна потреба не покрита на цей рік складає приблизно 7 мільярдів доларів. Де взяти кошти, які треба буде покривати на цей рік і на наступний рік не покрита потреба може становити десь на рівні біля 10 мільярдів доларів. А це дуже такі значні виклики. І взяти всі кошти просто ніде буде. Тому треба або проводити реформи і намагатися залучати в країну прямі іноземні інвестиції.
Пане Остенко, маємо завершувати. Дякую вам дуже. Загалом зрозуміли. Нагадую слухачам і глядачам, що це були виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко і ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Це Радіо Свобода в студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі будемо говорити про очікування від візиту президента України Петра Порошенка до Німеччини.
Про що ми будемо говорити? Про мир, про миротворців, про підтримку реформ.
Чи є розбіжності у позиціях України і Німеччини стосовно миротворців ООН на Донбасі? Що скаже Ангела Меркель Петрові Порошенку про «Північний потік-2»? Яких практичних результатів слід очікувати від зустрічі лідерів двох країн? Про це будемо говорити найближчі півгодини з гостями програми. Цю розмову можна почути на сайті Радіо Свобода.орг, на території Криму, на радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А також відеоверсію програми дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко перебуває з візитом у Німеччині, де заплановані його переговори з федеральним президентом Франком Вальтером Штайнмайером, федеральним канцлером Ангелою Меркель та міністром закордонних справ Гайко Маасом. Днями Петро Порошенко заявляв, що планує обговорити з Ангелою Меркель питання миру, миротворців, підтримки реформ. А дещо раніше про намір обговорити проблему будівництва газопроводу «Північний потік-2» в обхід України, дозвіл на спорудження якого нещодавно дала Німеччина. Чи буде у цих та інших питаннях досягнуто взаєморозуміння, яких практичних результатів слід очікувати від перемовин лідерів України та Німеччини, запитаємо про це у гостей нашої програми. Зараз з нами на зв'язку перший заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий. Вітаю вас, пане Солодкий. Пане Солодкий, отже, питання миротворців ООН на Донбасі, як неодноразово анонсувалося, буде серед головних тем пріоритетів переговорів Петра Порошенка і Ангели Меркель. Чи є розбіжності у позиціях України та Німеччини стосовно миротворчої місії і складу розміщення повноважень?
Принаймні, станом на зараз таких розбіжностей не було. Понад те, відомо, що Україна має абсолютно ідентичну позицію щодо майбутньої місії ООН на Донбасі разом із своїми ключовими партнерами на Заході. Це стосується Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини. Якраз тут розбіжностей немає в нас. А є розбіжності, звичайно, між ось згаданими мною країнами і Росією. І, власне, це відчувалося навіть у вчорашній заяві прес-служби Кремля. Як відомо, вчора відбулися телефонні переговори між Ангелою Меркель і Владимиром Путіним. І Кремль навіть у цій заяві досить чітко обумовив, що на переговорах йшлося про місію ООН з охорони спостерігачів місії ОБСЄ. Тобто це ключова розбіжність насправді є, тому що Україна і її партнери на Заході бачать місію ООН з найширшим повноваженням, так би мовити, з абсолютним доступом на всі окуповані території, включно з кордоном між Україною та Російською Федерацією. Як бачимо, Росія продовжує наполягати на дуже вузькому мандаті миротворців ООН, і цей мандат, звичайно, не дозволить у повній мірі вирішити конфлікт, взагалі не дозволить вирішити конфлікт.
Дякую. До нас долучився також політолог Петро Олещук. Вітаю вас, пане Олещук. Пане Олещук, от цей дзвінок, телефонні переговори між Меркель і Путіним перед розмовою з Петром Порошенком, власне, як можемо його розуміти, трактувати, це прощупування ситуації, чи це якісь, ну, не сепаратні переговори, звісно, але щось на те схоже. Як от розуміти, власне, це окремі розмови з окремими людьми, чи це прощупування ситуації перед, власне, для того, щоб розмова була з українським президентом більш змістовною?
Ну, так, дійсно, це, мабуть, для більш змістовної розмови, то треба розуміти, що Німеччина, вона з того моменту, як вона включилася в Мінський процес, вона виконує функції посередника, який покликаний забезпечити умови для врегулювання конфлікту між Росією та Україною. І в цьому статусі вона, очевидно, відпрацьовує всі можливі варіанти для того, аби, знову ж таки, це врегулювання забезпечити на основі переговорів, що, знову ж таки, неодноразово декларувалося. Очевидно, що для того, аби виступати ефективним посередником, треба в першу чергу розуміти актуальні позиції сторін. Тому тут, мабуть, нічого такого особливо дивного немає. Тим більше, що, очевидно, у разі перемовин із українським президентом, неодмінно ми би поставили певні питання, пов'язані із ситуацією на Донбасі. І, очевидно, аби мати відповіді на ці питання, треба розуміти і позицію з боку російської сторони так само. Тому я ніякої тут проблеми або якоїсь іншої ситуації не бачу, тому що в будь-якому випадку будь-які відповідні ситуації, проблеми, вони в результаті якоїсь однієї телефонної розмови, в принципі, бути вирішені не можуть. Це може бути дуже довгий період човникової дипломатії, і то за умови, якщо сторони справді мають якісь спільні позиції, спільне бачення.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Пане Солодке, от міністр закордонних справ України Павло Клімкін говорив, що Порошенко і Меркель обговорять тактику просування ідеї миротворців. Власне, про що тут йдеться, якою може бути ця тактика?
Я не думаю, що там буде щось нове обговорене між Ангелою Меркель та Петром Порошенком, позаяк візит, як і оголошено самим українським лідером, носить досить символічний характер. Символічно в тому сенсі, що через виборчу кампанію, виборчий період у Німеччині трошечки понизилася інтенсивність діалогу між Берліном та Києвом. Цю інтенсивність треба відновлювати. І, власне, ось з візиту Петра Порошенка має розпочатися нова активна стадія діалогу між Україною та Німеччиною для врегулювання ключових питань, які стоять на, я б сказав, міжнародному порядку денному. Конфлікт Україна-Росія вже давно стоїть одним із ключових питань у глобальному порядку денному. Тому тут треба дивитися ширше, які будуть питання обговорюватися між Порошенком та Меркель, а це йдеться у цілому про безпеку на сході України, про припинення конфлікту у цілому, про те, як дотримується чи не дотримується великодні перемір'я, а воно не дотримується, а про це домовлялися лідери Нормандської четвірки ось зовсім недавно. Це чергове порушення Путін зобов'язань. Так само будуть обговорюватися питання обміну заручниками. Місія ООН – це одне із питань. Щодо тактики, я не думаю, що щось нове може бути обговорено між Меркель та Порошенком, позаяк це вся проблема полягає в Російській Федерації. І досі жодного просування у цьому сенсі не намітилося. Ключовим переговорником фактично був представник США Волкер, який регулярно зустрічався із радником російського президента Сурковим. І з цих зустрічей ми розуміємо, що Москва не була досі готова на будь-які компроміси, вона і зараз не готова. Тому про що б, власне, не домовлялися сьогодні лідери України і ключових партнерів на Заході, це не має смислу, допоки Росія якраз не погодиться на те, щоб іти, бути відданою компромісу.
Дякую. Давайте тоді вже в продовження думки. Зустріч Порошенка та Меркель важлива навіть попри те, що нічого кардинально нового вона не принесе. Про це у коментарі для Радіо Свобода зазначив експерт із питань безпекової та зовнішньої політики Майдану закордонних справ Олександр Хара.
Зараз фактично Меркель вже повертається до більш активного політичного як внутрішнього життя, так і зовнішньої політики. Можливо, що наш президент зустрінеться, а можливо, що вона фактично засвідчить, скоріше за все, без змін підтримку мінським цим домовленостям. Я не думаю, що щось може бути більше, окрім обговорення і внутрішньої політичної ситуації в Україні. Берлін дуже добре знає, що відбувається тут. Занепокоєння викликають певні процеси, зокрема, з національними дружинами. Це теж буде питання. Фактично такий апдейт, як кажуть, звірити годинники, це важливо. Я не думаю, що він продовжить буде, що щось, якісь будуть домовленості більше, ніж попередні.
Це був Олександр Хара. Слухачам, глядачам нагадую, що з нами в ефірі перший заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий та політолог Петро Олещук. Пане Олещук, от, до речі, про розмову Меркель і Путіна у повідомленні про це зазначають, що сторони підкреслили важливість роботи переговорів у нормандському форматі. Водночас ми знаємо, що нормандська четвірка не збиралася протягом 17-го року, остання зустріч була у 16-му. Власне, чи лишається цей формат? Чому, власне, не збиралися протягом 17-го року? Чи лишається він актуальним, дієвим цей формат? І чи слід очікувати зустрічі найближчим часом?
Треба сказати, що в принципі нормандський формат, очевидно, не збирався, тому що не було причин сподіватися, що це буде якась предметна, справді важлива розмова. Очевидно, якихось відповідних домовленостей не було, тому за великим рахунком і обговорювати не було чого. На даний момент все еволюціонувало у такі собі епізодичні човникові перемовини, які проводяться за участю як лідерів, так і відповідних посередників, як, наприклад, той самий Курт Волкер. Чи потрібен? Ну, очевидно, поки не запропоновано альтернативу, то за великим рахунком ніхто не може в цій ситуації, знову ж таки, щось сказати про цю альтернативу, поки вона не запропонована реально. Ну і ще стосовно зустрічі Меркель та відповідне спілкування Меркель та Порошенко, тут треба сказати, що в принципі, як на мене, то ця зустріч вона покликана вирішити не тільки внутрішньополітичні, скажімо так, а і не тільки зовнішньополітичні, але й внутрішньополітичні моменти. Тому що останнім часом дуже сильний резонанс в Україні викликало питання щодо будівництва Північного потоку. Тобто, очевидно, що це сприймається як така собі своєрідна зрада з боку Європи, з боку Німеччини, відповідні дозволи і загроза для національної безпеки. Очевидно, що український лідер зацікавлений у тому, щоб надати відповіді на ці питання, тим більше, що зараз ми вже бачимо, як ця тема досить активно використовується для внутрішньополітичної критики. Тобто, наприклад, той самий опозиційний блок вже встиг виступити із заявами, в яких, зокрема, декларується, що в результаті нових домовленостей щодо які забезпечують можливості для реального функціонування Північного потоку, українська ГТС начебто може в кінцевому рахунку перетворитися на металобрухт, і що це є результатом відповідної політики з боку української держави, української влади, і очевидно, що ці критичні заяви в цій ситуації, вони мають певне підґрунтя для подальшого поширення і сприйняття. І очевидно, що українська влада не може не бути зацікавленою у тому, щоб одержати якісь відповіді на всі ці питання, на всі ці проблеми. Тим більше, що якщо цих відповідей не буде, то вал критики, він, очевидно, буде лише наростати з часом.
Дякую. Пане Солодкий, а як ви вважаєте, що стосується Північного потоку, ну, зрозуміло, якщо український президент говоритиме про це з пані Меркель, він хотів би, мабуть, і відмови Німеччини від цього проєкту, чи його відтермінування, принаймні, чи скорочення, але, ну, чи є шанси почути якісь обіцянки, позитивні відповіді, власне, чи є розвиток у цієї теми, є перспективи у розмови на цю тему між Порошенком і Меркель?
Ми можемо однозначно говорити, що Німеччина себе почуває дещо незручно. Можна навіть сказати, соромиться цієї ситуації, в яку вона сама вже потрапила, але очевидно, що наразі зараз Берлін не готовий приймати рішення щодо виходу з цього проєкту. Що ми можемо почути? Те, що ми, власне, досі чули, що проект «Північний потік-2» не має нічого спільного з політикою, це економічний проект, але між тим, ось на користь того, що сказав, що Німеччині все ж таки незручно за ситуацію, що склалася, свідчить власне офіційне повідомлення німецького уряду вчорашнє за підсумками переговорів Путіна і Меркель. Тому що якщо ми порівняємо дві заяви офіційних, то прес-служба Кремля повідомила про те, що Німеччина та Росія залишаються вірними реалізації проєкту «Північний потік-2». А між тим, у повідомленні німецького уряду ми такого пасажу, такої ремарки про «Північний потік-2» взагалі не знаходимо. Тобто ми бачимо, що Німеччина намагається так сором'язливо оминати ці теми. Очевидно, що візит Порошенка і порушення цього питання під час візиту викликатиме подальший дискомфорт німецької сторони. Але знову ж таки, очевидно, що пані Меркель доведеться давати пояснення, якби вона цього не хотіла. Але ну я припускаю, що на цьому етапі це будуть саме ось такі пояснення з акцентом на тому, що це економічний проект, який не має нічого спільного з політикою.
Дякую. Пане Олещук, а як ви вважаєте, питання «Північного потоку» впливає на позицію Німеччини щодо Донбасу, щодо миротворців?
Я думаю, що на позицію Німеччини щодо миротворців і Донбасу впливає комплекс причин. В першу чергу це те, що Німеччина все ж таки набагато ближче до Донбасу, аніж ті самі Сполучені Штати і навіть Франція. Тобто вони в першу чергу зацікавлені у тому, аби цей конфлікт він не зазнавав подальшої ескалації, щоб там було якомога менше активних бойових дій, коротше кажучи, для того, аби його загасити, часто загасити навіть різними методами, різними засобами, які навіть можуть не подобатися Україні. Тобто вони в першу чергу зацікавлені у деескалації, причому деескалації до певної міри навіть будь-якою ціною, хоча, звичайно, вони так само мають певні червоні лінії. От тому, знову ж таки, вони налаштовані на деескалацію, це об'єктивно пов'язано не тільки з північним потоком і економічною співпрацею між Німеччиною та Росією, хоча, безперечно, це той факт, який, я думаю, ніхто відкидати не буде. Але, в першу чергу, самим стратегічним, геостратегічним розташуванням Німеччини, як країни в центрі Європи, відносно недалеко від українських кордонів, яка, в принципі, не зацікавлена у тому, щоб в Східній Європі поширювалася зона геостратегічної нестабільності, війни, конфлікту з усіма відповідними наслідками. Тобто вони дуже складно справлялися навіть із біженцями з далекої Сирії. І очевидно, що їх, я думаю, кошмар, жахіття будь-якого німецького таких такої самої навали біженців з України. Тому, я думаю, треба це все враховувати і, виходячи з цього, розуміти ось цю, знаєте, таку миротворницьку риторику німецького уряду, і причому будь-якого німецького уряду, будь-яких німецьких міністрів і прем'єрів. Тобто вони саме на це налаштовані, і я думаю, вони налаштовані на те, щоб за будь-яких умов відпрацювати всі можливості для відповідних мирних перемог.
Дякую. До речі, про Сирію. Пане Солодкий, от ми говоримо про візит Порошенка в Німеччину, виходячи із заяв, які були зроблені до візиту минулого, зокрема, тижня, розмова Меркель з Путіним відбулася напередодні. Але от сьогодні вранці ми дізналися про хімічну атаку в Сирії, у якій обвинувачують Росію. Різко змінюється риторика на міжнародному рівні. Вже представник США у ООН називає Росію кровавим режимом. Президент США Дональд Трамп говорить про те, що будуть найближчим часом ухвалені якісь рішення у відповідь на це. От ця ситуація із Сирією, із цією хімічною атакою, у якій звинувачують Росію, не змінює ситуації і умов перемовин Порошенка з Меркель? Цей фактор якось впливає, це загострення, чи ні?
Певно, що впливає. І, власне, президент Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті якраз говорив про те, що Росія опинилася в тотальній ізоляції наразі. І сирійська ситуація якраз підкреслює цей ізоляційний статус Російської Федерації і якраз і підтверджує те, що я говорив в попередній відповіді про незручність, про дискомфорт певний, який Німеччина відчуває, поза як з одного боку ми маємо Росію, яка анексувала Крим, яка вчила акт агресії проти Росії, яка втручалася в президентські вибори в США, яка здійснювала інформаційну атаку, в тому числі в Німеччині, яка здійснювала хімічну атаку в Великій Британії. Тобто набір негативних історій, виявів агресії російською стороною, надзвичайний. І на цьому тлі, з іншого боку, Німеччина імплементує доволі масштабний, амбітний економічний, енергетичний проект. Це дещо, звичайно, посилює позиції України у діалогові і в наведенні аргументів, чому Берлінові не варто було би вступати в настільки амбітні проекти, ініціативи з Російською Федерацією, оскільки вони несуть дестабілізаційний чинник, вони абсолютно мають непрогнозований характер. І, як ми розуміємо, як би Німеччина не старалася обмежити цей проект економічними рамками, Росія доводила неодноразово в своїх відносинах з іншими економічними партнерами, що від економіки до політики один крок. І, власне, енергетичний важіль вона використовувала неодноразово і не лише щодо України. Тому, з одного боку, начебто фон, атмосфера сама сприятлива для ведення переговорів, для надання аргументів українською стороною. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що цей проект Nord Stream вкладені мільярди євро, і німецькій стороні все ж таки досить тяжко буде відмовитися від нього, хоча, знову ж таки, треба визнати, що цей проект пов'язаний з надзвичайними іміджевими втратами для німецької сторони.
Дякую. Пане Олещук, а на вашу думку, ситуація із хімічною атакою в Сирії, наскільки вона сильно впливає на це негативне тло для Росії, на якому відбуваються всі перемовини, чи ця ситуація може призвести таки до більш рішучих дій Заходу відносно Росії? Проблемка на зв'язку. Добре. Пане Солодкий, ще хочу спитати у вас. Була інформація про те, що міністра закордонних справ України Павла Клімкіна запросили на зустріч міністрів закордонних справ Великої Сімки. Що це запрошення означає? Чи це Україна доросла до Сімки? Чому, звідки така цікавість? Чому запрошують? Який це стосунок, власне, має, знову ж таки, до відносин України з Росією, до ситуації на Донбасі? Чи немає, можливо?
У принципі, це безпрецедентна подія в історії відносин України та цього престижного формату клубу світових лідерів. Але ми маємо розуміти, що Україна і досі була присутня на порядку денному країн Великої Сімки, групи семи, а до того групи восьми. І, власне, Росія після вчиненої агресії вилетіла із цього клубу. Щороку на самітах, підсумкових документах згадувалося про вчинену агресію Російської Федерації, згадувалося про необхідність кроків для припинення російських агресивних кроків проти України. Так само у всіх підсумкових деклараціях згадувалось про необхідність підтримки реформ в Україні країнами групи семи. І, власне, кілька років тому було створено таку групу підтримки реформ на рівні послів. Вона дуже активна, дуже ефективна в Україні. Її зусилля надзвичайно помітні якраз у питаннях просування антикорупційних ініціатив України. І очевидно, що запрошення Клімкіна це з одного боку такий символічний крок, який демонструє важливість української теми, українського питання для лідерів групи семи. Знову ж таки, очевидно, що українському представникові надається можливість донести позицію до світових лідерів через міністрів, через керівників зовнішньополітичних відомств щодо того, що відбувається в межах регулювання конфлікту з Росією, а що не відбувається, і чому можливо дати рекомендації, як потрібно діяти надалі світовим лідерам. А з іншого боку, показати, який є прогрес на шляху реформ, а якщо немає, то, очевидно, відповісти на доволі серйозні запитання західних партнерів. Але в будь-якому випадку це доволі позитивний сигнал. На жаль, наскільки відомо наразі, президента України це не стосується, бо через кілька місяців влітку відбудеться саміт в Канаді, яка наразі головує в групі семи. За попередню інформацію від канадських дипломатів, участь президента України не передбачена.
Дякую. Пане Олещук, знову-таки про візит Порошенка до Меркель. Чи може бути однією, скажімо, з тем розмови майбутні президентські вибори в Україні? Чи потрібно Петрові Порошенку, чи потрібно йому заручитися підтримкою Ангели Меркель? Чи вже наразі прийшов час про це говорити? Чи може це бути темою розмови? Чи, можливо, Петрові Порошенку, не суть так потрібна підтримка Німеччини? Як кандидат,
звичайно, якби така підтримка була, Петро Порошенко би поза всяким сумнівом би не відмовився. Але питання в іншому, чи справді готовий німецький уряд оголосити про таку підтримку? Я в цьому сумніваюся. Я не думаю, що німецькі політики будуть, як то кажуть, підставлятися в цій ситуації, одноголосно проголошуючи, наприклад, певну підтримку лише Петру Порошенку на виборах. Я думаю, що вони, як завжди, будуть говорити про необхідність дотримання і збереження демократичних стандартів, про необхідність збереження курсу на співпрацю з Європою, тобто такі от загальні фрази. Тому що це дуже серйозна відповідальність. Якщо ти відверто підтримуєш певного політика в іншій країні, ми самі неодноразово з ним стикалися, коли ти підтримуєш одного політика на виборах, а потім тобі треба вибудовувати відносини з іншими політиками, і це робити вже набагато важче. Я не думаю, що Німеччина або будь-яка інша країна, яку, знаєте, так і відверто буде підтримувати Порошенка або будь-якого іншого політика. Я думаю, що вони будуть певним чином надавати цю підтримку, тим більше, що, в принципі, я думаю, що набагато кориснішою підтримкою для того самого Порошенка була би зовсім не якась декларація про підтримку, да, не якась політична заява, а певні кроки, які би сприймалися як прогрес на шляху євроінтеграції. Тобто, якби, наприклад, Порошенко одержав якусь конкретику в плані інтеграції до ЄС, в плані інтеграції до НАТО, що є одним із базових положень його політики і, мабуть, його майбутньої передвиборчої програми, це було б в 10 разів більш корисно для нього, аніж якісь, ви знаєте, декларації. Тому я думаю, що саме на цих питаннях він і буде наголошувати. Тобто йому потрібна якась конкретика в плані відносин з ЄС і НАТО. І я думаю, ці питання він, безперечно, буде обговорювати, але я дуже сумніваюся, що Німеччина, як і будь-які інші європейські лідери, цю конкретику зараз готові надати. У них зараз своїх проблем вистачає, і це, от, мабуть, найбільша проблема.